vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo 3. decembar, Međunarodni dan osoba s invaliditetom, ove godine obilježen je u Crnoj Gori na različite načine. Utisak je sadržajnije nego prethodnih godina. Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 27. prošlog mjeseca usvojila predlog zakona o zaštiti potrošača po kojima se trgovinskim radnjama nameće obaveza da obavještenja o brojnim artiklima ističu i na Brajevom pismu. Čućemo nešto više i o projektu budućnosti u školi za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović u Zemunu. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Talmo Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Kada
Međunarodni dan osoba s invaliditetom 3. decembar i ove godine na različite načine obilježen u Crnoj Gori. Utisak je sadržajnije nego prethodnih godina. Neke od nevladinih organizacija obilježile su ga organizovanjem okruglog stola na kojem je učestvovao između ostalog i ministar rada i socijalnog staranja u vladi Crne Gore Predrag Bošković. U ime Saveza civilnih invalida rata Crne Gore, Fadil Mučić je kazao da je 3. decembar za ovu populaciju praznik koji treba slaviti.
Dozvolite mi da vam čestitam Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Neka nam je sretan praznik, ali neka nam je i povod za mnoge akcije i aktivnosti koje nam predstoje u budućnosti. Kao populacija sa posebnim potrebama, mi želimo da na današnji dan podsjetimo ne na svoje postojanje, nego na interese i na zahtjeve, na izazove koji stoje pred ovom organizacijom, pred pokretom osoba s invaliditetom u Crnoj Gori. Sa margina društvenih zbivanja mi želimo da dođemo u središte stvaralačkog i aktivnog života.
Prvi čovjek resora vlade Crne Gore, čiji je glavni zadatak bavljanje radom i socijalnom zaštitom, između ostalog i lica s invaliditetom, Predrag Bošković, kazao je da je 3. decembar prilika da se posjetimo šta smo uradili u minulom periodu, šta smo to propustili, a mogli smo da uradimo, a šta ćemo uraditi u godini koja je pred nama.
Ono što treba naglasiti jeste da trenutno u Crnoj Gori, bez obzira i na svu ekonomsku krizu i na probleme s kojima se suočavamo u primjeni nekih standarda koji bi trebalo osobama sa invaliditetom da omoguće kvalitetniji i lakši život u svakodnevnici, ono što je bitnije jeste promjena prije svega svijesti kod građana Crne Gore da osobe sa invaliditetom su jednaki dio našeg društva i u onome, da tako kažem, pokaznom dijelu koji smo imali negdje početkom ove godine, kada sam i sam osjetio kako jedna osoba sa invaliditetom koja je prikovana za invalidska kolica u jednom, dakle, danu, samo na jednom veoma kratkom potezu oko vektre može da naiđe na neke prepreke koje su po meni, da tako kažem, fizičke, ali su više ljudske i moralne nego što su fizičke, jer fizičke barijere ćemo lako otkloniti ako to u svojim glavama shvatimo da to je nešto što moramo se svi zajednički izboriti da osobama sa invaliditetom omogućimo kvalitetnije uslove za život. Dakle, sredstva ćemo svakako naći ako uspijemo da to u svojim glavama, da tako kažem, shvatimo da tu neodgovornost, nemar koji iskazujemo svi, pa i ja, ne zbog lošeg odnosa prema osobama sa invaliditetom, već prije svega nepažnje, nerazumijevanja i svega onoga što to iziskuje, svakako dovodi do situacije da se osobe sa invaliditetom suočavaju sa nepremostivim preprekama koje ih onemogućavaju da kvalitetno vode svoj život. Dakle, to je po meni ključni i osnovni problem sa kojim svi moramo se izborimo i ovaj današnji dan, kada i pažnja medija možda i mnogo veća na pitanje osoba sa invaliditetom, da iskoristimo, da pošaljemo tu poruku da ljudi prije svega zbog nepažnje, nemara, onemogućavaju osobe sa invaliditetom da ostvaruju ono što im je, ajde tako kažemo, i omogućeno kroz prilagođavanje infrastrukture njima, ali ono što je bitno jeste da moramo svi shvatiti da su oni jednaki činioci našeg društva. Zbog toga smo i mi u vladi na neki način promijenili potpuno koncept shvatanja invaliditeta, odnosno shvatanja samog položaja osoba sa invaliditetom, pa iz te neke socijalne kategorije smo prešli u tu kategoriju ljudskih prava, pa smo i zakon o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom nije više u nadležnosti našeg ministarstva, već u nadležnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava, tako da kompletan taj segment poštovanja osoba sa invaliditetom sada posmatram sa jednog sasvim drugog aspekta i to je ono što je, da tako kažem, jedan veoma kvalitativan pomak i u odnosu vlade prema ovoj populaciji, a i ono što je naše kao Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Moram reći da imamo zaista vrlo kvalitetnu i konstruktivnu saradnju sa svim nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom. Meni je žao što tu postoji određenih neslaganja, što smo imali juče jednu konferenciju, danas drugu. Nažalost, ja juče nisam mogao biti na toj konferenciji koje su druga udruženja organizovala, ali bez obzira na to mislim da što veći broj nevladinih organizacija može samo da doprinese kvalitetu servisa koji se daje i pruža prema osobama sa invaliditetom, i to je također pokazatelj sazrijevanja svijesti i sve većeg broja ljudi u Crnoj Gori koji se uključuju u taj nevladin civilni sektor kako bi se pitanje osoba sa invaliditetom na kvalitetniji način rešavalo. Mi smo kao ministarstvo uspjeli da to pitanje i kroz vladu, a i u saradnji sa lokalnim samoupravama također dignemo na kvalitetni nivo. Znate da centri za socijalni rad u saradnji sa ministarstvom, ali svakako i sa lokalnim samoupravama, su u nekom prethodnom periodu, a i u narednom periodu skoro praktično neće biti opština u Crnoj Gori koja neće imati dnevne centre za djecu sa posebnim potrebama, da je to jedan također veoma kvalitativan iskorak, da polako spuštamo socijalnu zaštitu na lokalni nivo i da nam je to jedan veoma bitan cilj da u narednom periodu što više decentralizujemo pitanje socijalne zaštite, a pogotovo kad su u pitanju osobe sa invaliditetom, da im omogućimo kvalitetniji život. Ono što je bitno, evo je tu i Sneža Mijušković, da mi u Podgorici završavamo, da 18. decembra otvaramo prvi dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama, da će to biti samo prvi. Tu je i Zoran Bošković koji ima ideju da u okviru resursnog centra također napravimo jedan dnevni centar, dakle da Podgorica sigurno kao glavni grad i grad sa najvećim brojem stanovnika i vjerojatno samim tim i grad sa najvećim brojem osoba sa invaliditetom, a samim tim i djece sa invaliditetom, neće trebati jedan nego više tih dnevnih centara, i mislim da smo na dobrom putu da ta pitanja rješavamo na značajno kvalitetniji način. Shvatam i ovo, dakle da ne bude ovo je kritika i na naš račun, ovo je samo početak i moramo zaista, kao što sam rekao, mnogo više svi zajednički da radimo, a i ja shvatam i ulogu nevladinog sektora, odnosno vas koji ste danas i organizovali ovaj skup ovdje, jeste da nama kao nekome ko predstavlja tu izvršnu vlast i ko donosi odluke, da nam dajete ideje, sugestije kako bismo i mi mogli da shvatimo ono što su zaista potrebe osoba sa invaliditetom. U tom cilju vas pozdravljam i svakako u Ministarstvu rada i socijalnog staranja ste više nego dobrodošli. Nadam se to, da se to za ovaj period od 2 godine kako sam tu i osjetili, i zajedno smo napravili dosta dobrih projekata i dosta dobrih stvari kada su osobe sa invaliditetom u pitanju.
Azra Mučić je ukazala na probleme, ali i izazove populacije civilnih invalida rata u Crnoj Gori.
Kada je riječ o zaštiti civilnih invalida rata, možemo reći da se ona zasniva na principima solidarnosti i odgovornosti zagarantovanim Ustavom i implementiranim u nizu zakona i podzakonskih akata. U tom smislu promovisana su i proklamovana 2 jasno definisana segmenta, i to osnovna zakonska zaštita kao dio sistema boračko-invalidske zaštite i kao dopunska zaštita u okvirima niza zakona u različitim oblastima i brojnih podzakonskih akata na nacionalnom i lokalnom nivou. Zakonska zaštita imala je svoj postupni razvoj kako u pogledu obuhvata korisnika, tako i na nivou i obim prava, počeo od 1970. godine kroz 3 cjelovita zakona i 10 izmjena i dopuna, da bi od 1. januara 2004. godine bio u primjeni Zakon o boračko-invalidskoj zaštiti, kojim se zaštita civilnih invalida rata uređuje na moderan i kvalitetan način, kao praktično najrespektabilnija sistemska zaštita u nas. Zato svakako postoji puno opravdanje u moralnim, političkim i građansko-pravnim aspektima kao temeljnim osnovama za odgovornost i obeštećenje. za sve oni koji su stradali od zaostalog ratnog materijala u ratnim događajima ili uslijed neprijateljskog terorističkog djelovanja. Većina je stradala u doba ranog maloljestva, što je neminovno uticalo na mogućnost napredovanja u životu, prije svega na obrazovanje, zapošljavanje, zasnivanje porodice, rješavanje stambenih i drugih životnih pitanja. Kada se ima u vidu da je to sada populacija od prosječno preko 70 godina, najčešće slabog zdravstvenog stanja i nerijetko veoma lošim materijalnim prilikama, onda je lako shvatljivo da je to veoma ranjiva populacija kojoj je potrebna sve veća briga i posebna zaštita. Evidentno biološko osipanje i rapidno smanjivanje broja korisnika od nekadašnjih preko 700 do sadašnjih 347 predstavlja dodatni razlog za sve veću pažnju i uticaj države i čitave društvene zajednice na njihov položaj i stanje. Kao autentični i legitimni predstavnik ove grupacije osoba s invaliditetom, naša organizacija autoritativno prezentuje i zastupa naše članstvo, boreći se stručno i dosljedno prije svega za očuvanje stečenih prava, a onda i za proširenje i unapređenje postojeće zaštite. Za dopunsku zaštitu, kao drugi segment našeg angažovanja, s pravom možemo reći da je veoma razruđena i doseže u najrazličitije sfere života i aktivnosti. Dio ovih prava je ekskluzivan, ali je većina jedinstvena za osobe s invaliditetom, propisana na nacionalnom ili lokalnom nivou. Međutim, ovdje bi željeli da se osvrnemo i ukažemo na ono što tek treba uraditi i obezbijediti da bi zaštita civilnih invalida rata bila kompletna i funkcionalna, na željenom i mogućem nivou, u skladu sa realnim potrebama civilnih invalida rata i optimalnim mogućnostima društvene zajednice. Prije svega, treba proširiti zakonsku zaštitu na civilne invalide rata sa 40, 30 i 20% invaliditeta, a usklađivanje primanja vršiti dva puta godišnje prema porastu troškova života. Porodičnu invalidninu treba priznati supružnicima svih preminulih korisnika, a njen iznos odrediti u visini od 50% korisnikove invalidnine. Dodatak za pomoć i njegu treba odrediti za korisnike u jednakom iznosu, bez obzira na vrijeme priznavanja tog prava. Pravo na pokretanje postupka za ostvarivanje zaštite ne treba vremenski ograničavati, a podnošenje zahtjeva za utvrđivanje novog, većeg stepena oštećenja zbog pogoršanog stanja omogućiti svakih 6 mjeseci. Dodatna invalidnost mora se posebno vrednovati kroz dvostruko uvećanje procenta, a najtežim invalidima priznati pravo na poseban dodatak za stalnu pomoć i podršku angažovanog lica u svakodnevnom životu. Kao posebne oblike zaštite treba priznati pravo na banjsko-klimatsko liječenje i na ortopedska pomagala, kao i na rješavanje stambenih pitanja. Primanja civilnih invalida rata po osnovu zakonske zaštite ne bi trebalo računati kao prihod pri regulisanju određenih prava. Civilnim invalidima rata treba omogućiti besporeznu nabavku putničkog automobila na domaćem i stranom tržištu, zatim osloboditi od poreza na nekretnine, zanatsku, poljoprivrednu i drugu djelatnost, priznati pravo na neograničeni broj putovanja sredstvima javnog prevoza i utvrditi beneficirano korišćenje automobila u ličnoj svojini. Treba propisati beneficirano korišćenje električne energije i svih komunalnih usluga, zatim oslobođenje od svih sudskih, administrativnih, komunalnih i drugih taksi. Sva ova prava koja bi tek trebalo utvrditi zajedno sa postojećim i onim u primjeni predstavljala bi jedan neformalno kodifikovan, ali u svemu komplementaran i efikasan sistem zaštite civilnih invalida rata. Kada je riječ o široj populaciji osoba s invaliditetom, u daljem izlaganju ćemo se fokusirati na najznačajnija pitanja i probleme u kontekstu njihovog pozicioniranja i zaštite u oblastima od krucijalnog značaja i interesa za preko 60.000 građana naše zemlje. Osobe s invaliditetom ne traže milostinju, niti prihvataju ulogu socijalne kozmetike, nego žele ostvarivanje zakonskih prava i strategije jednakih šansi. Za ono što im društvo omogući i da one koji su u stanju, one su u stanju da mnogostruko vrate društvo. U tom kontekstu, svake godine na ovaj Međunarodni dan osoba s invaliditetom, pripadnici populacije osoba s invaliditetom ukazuju na probleme, teškoće i potrebe sa kojima se susreću, od onih materijalnih do neprihvatanja od strane manjeg dijela društva, s ciljem da se probudi svijest društva i postakne sistemsko rješavanje svega onog što osobe s invaliditetom tišti. Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom prilika je da se u društvu u cjelini, odnosno u sredinama u kojima žive osobe s invaliditetom, predoče problemi i teškoće na koje osobe s invaliditetom nailaze, u nastojanju da ostvare ravnopravnost u društvu i svoje ljudska prava i slobode, kao i zaštitu i pomoć društva kao preduslova ravnopravnosti. Organizacije osoba s invaliditetom su uglavnom dobro organizovane i animirane, utemeljene u svojoj zajednici i prepoznatljive kao važan društveni činilac. U njima postoji volja, snaga, znanje, saradnje i zavidna homogenizacija, baš kao i entuzijazam za životnu borbu, za prevladavanje ličnog hendikepa i golemih društvenih barijera, ali se čini da postoje određene snage koje upravo nameću te barijere do boljih radnih mjesta i obrazovnih ustanova, do boljih uspjeha u ličnom i profesionalnom životu. Organizacije osoba s invaliditetom, nažalost, nemaju instrumenti i kapacitete da bi borba osoba s invaliditetom imala valjane plodove. Naša zemlja je usvojila Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom i to ratifikovala svojim zakonom, ali mnoge od 30 obaveza po tom osnovu još nisu implementirane. U prilog boljem situiranju osoba s invaliditetom postoji strategija integracije osoba s invaliditetom, po kojoj još nijesu donijeti neki podzakonski akti, pa se opravdano postavlja pitanje njene djelotvornosti. Poseban problem je loše finansiranje organizacije osoba s invaliditetom. Potpuni izostanak budžetskog finansiranja hladnog pogona, odnosno stručnih službi reprezentativnih nacionalnih organizacija i krajnje neizvjesno i nesigurno finansiranje programskih aktivnosti po raspodijeli prihoda od igara na sreću. Pri čemu je evidentno da se ovaj javni fond uliva sve manje sredstava, a time osujećuju aktivnosti mnogih organizacija kao što je i Savez civilnih invalida rata koji 3 godine nije dobijao sredstva po ovom osnovu. Istovremeno, u prvi plan se izbacuju neke interesne grupe sastavljene od lažnih osoba s invaliditetom ili nekih ljudi za pomoć u ovome i u onome. Čini se da je osobama s invaliditetom bilo mnogo lakše kada je zemlja bila mnogo manje razvijena i kada se manje pričalo o eurointegracijama. Treba odvojiti žito od kukolja, a to u ovom slučaju znači prave od sve brojnih lažnih osoba s invaliditetom. Put sredstava igara na sreću je krajnje zamagljen. Tako da samo oni koji su na izvoru znaju koliko ima para i te pare raspoređuju po svojim čefovima. Problematična je sudbina sredstava od dosadašnjih preko 30 miliona eura iz posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, koje od donošenja zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom uplaćuju poslodavci koji ne ispunjavaju kvotnu obavezu zapošljavanja lica s invaliditetom, od kojih se namjenski i troši samo simboličan iznos, a lavovski dio odlazi u budžet države. Osobe s invaliditetom smatraju da je njihovo neotuđivo pravo da istupaju i zastupaju sebe i ne dopuštaju da se suzbijaju njihove aktivnosti, jer ima i takvih moćnika koji žele da razjedine njihovo ustrojstvo na proste činioce i tako obesnaže njihovo zajedničko djelovanje. Favorizuju se tobošnji zastupnici osoba s invaliditetom koji su opismenjeni za pisanje projekata i osposobljeni za čerupanje fondova. U takvim uslovima osobe s invaliditetom ne smiju da posustaju i da klonu, već moraju da teškoće prihvataju kao izazov i da se za bolji ukupan položaj izbore baš kao što su se izborili sa svojim hendikepom. U dosta razruđenom zakonskom okviru u kome su regulisana brojna pitanja položaja i zaštita osoba s invaliditetom, u kojima Crna Gora nerijetko prednjači i služi kao pozitivni primjer u okruženju, nedostaju još uvijek neka krucijalna rješenja koja bi trebalo urediti tako neophodnim zakonom o organizacijama osoba s invaliditetom i zakonom o znakovnom govoru, ali i agilnija i efikasnija implementacija postojećih propisa.
Marija Šćepanović u ime Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore konstatovala je da svi problemi o kojima se govori ovog 3. decembra su bili prisutni i ranijih godina, a boji se da će biti aktuelni i u godini pred nama.
Tačno je da i dalje postoje veliki izazovi za osobe s invaliditetom, ali ja ne bih da ponavljam priču koju si već godinama slušate. Imamo dobra zakonska rješenja koja se nedovoljno implementiraju u praksi i naravno objekti u javnoj upotrebi i dalje nisu u dovoljnoj mjeri pristupačni za osobe sa invaliditetom, u svakom slučaju treba dodatno raditi na donošenju novih zakonskih rješenja koja bi uticala na to da se položaj osoba s invaliditetom u našoj državi znatno poboljša. Svi pričamo o promjenama, a one se skoro ne primjećuju. Šta je razlog? Često ističemo činjenicu da sredina u kojoj živimo ima ukorijenjene predrasude prema osobama sa invaliditetom. Tome u velikoj mjeri doprinosi činjenica da ove osobe žive u nepristupačnoj sredini, što, složit ćete se sa mnom, u značajnoj mjeri doprinosi njihovoj socijalnoj izolaciji i ne dozvoljava im da budu dovoljno društveno aktivne i da doprinesu promjenama u različitim društvenim, u različitim sferama društvenog života. Iako se u prethodnom periodu dosta govorilo o problemu nepristupačnosti, prije svega nepristupačnosti državnih institucija, ono što ja smatram većim problemom za osobe sa invaliditetom je i činjenica da su stambeni objekti nepristupačni. Smatram da država se ovim problemom u budućnosti mora više baviti, jer pristupačan stambeni prostor za osobu sa invaliditetom je preduslov za njen samostalan život. Pored ove činjenice da nas na svakom koraku čekaju fizičke prepreke koje nam u najvećoj mjeri ograničavaju kretanje, podjednak izazov za nas su i one nevidljive prepreke koje se ponekad nalaze u stavovima sredine, a ponekad i u nama samima. Ono što je značajno jeste da bez obzira na sve ove okolnosti mi kao osobe sa invaliditetom moramo pronaći način da se dodatno društveno angažujemo i da pokažemo svoje sposobnosti. Znam da je ovo lakše reći nego učiniti i sama sam osoba sa invaliditetom i susrećem se sa svim preprekama kao i ostale osobe sa invaliditetom, ali želim da kažem da ukoliko ne srušimo prepreke u sebi, one će na kraju srušiti nas. I koristim priliku da da poručim osobama sa invaliditetom da više ulažu u sebe i da se usavršavaju, jer će jedino na taj način dokazati da mogu biti nosioci promjena u našem društvu koje su neophodne, složit ćete se u tome sa mnom. Ono što je još dodatni problem jeste i činjenica da osobe s invaliditetom koje su radno angažovane uglavnom rade u organizacijama osoba s invaliditetom, što nedovoljno doprinosi našoj integraciji u društvu. Najznačajnija promjena će se dogoditi onog momenta kada osobe s invaliditetom budu radile i na drugim mjestima, pa i na mjestima donosioca odluka, jer će na taj način najbolje doprinijeti društvenim promjenama koje će se dogoditi u budućnosti. Ono što ja želim da istaknem, da, evo, pomenule su kolege da je problem da imamo dobru zakonsku regulativu, ali da je potrebno dodatno raditi na njenoj implementaciji. Ono što ja želim da istaknem je da mi svi zajedno treba da se potrudimo da budemo država kakvu proklamujemo Ustavom. Država u kojoj se poštuju ljudska prava i slobode, država u kojoj se sprečava i kažnjava svaki oblik diskriminacije i država koja svim svojim građankama i građanima pruža jednake mogućnosti. I na kraju bih samo rekla još i to da naša budućnost zavisi od onoga šta uradimo u sadašnjosti. Stoga budimo nosioci promjena.
Zajednička poruka sa ovog okruglog stola jeste to da su arhitektonske barijere glavna prepreka za punu integraciju lica s invaliditetom u širu društvenu zajednicu. Thank you. Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 27. prošlog mjeseca usvojila predlog zakona o zaštiti potrošača. Bitna novina je i to što će brojne trgovine morati imati ispisane na svojim artiklima podatke o proizvodima na Brajevom pismu. Predlog zakona je pred novinarima obrazložio Jovo Rabrenović, generalni direktor direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača.
Ovim predlogom zakona o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti potrošača su otklonjeni gepovi koji su uočeni u primjeni pojedinih odredaba ovoga zakona i na taj način su prevaziđene neke manjkavosti koje su postojale u formalnom dijelu zakona i samim tim sama norma zakonska izmjena i bit će prilagođena stvarnim realnim potrebama osoba sa, koje imaju problema sa vidom, odnosno osoba slijepih i slabovidih osoba. Tako da je u članovima 7 i 8 zakona o zaštiti potrošača precizirano je da će Ministarstvo ekonomije u periodu od 3 mjeseca po usvajanju zakona u Skupštini Crne Gore imati obvezu da izradi pravilnik u kojem će biti definisano koje vrste proizvoda će biti obavezne da na njima bude istaknuto obavještenje na Brajevom pismu. Samim pravilnikom će biti formirana ujedno i lista proizvoda za koje će trgovci biti obavezni da ističu obavještenje na Brajevom pismu. Listom će također biti precizirano i koje su to vrste objekata u kojima će se ta vrsta proizvoda prodavati. I na taj način će se u mnogome olakšati posao trgovca, a ujedno će se unaprijediti i poboljšati položaj slabovidih i slijepih osoba u društvu. jer je pravilnikom precizirano da sve prodajni objekti, odnosno trgovački objekti neće imati obavezu da ističu cijene, odnosno obavještenja na brajevom pismu, već će to biti samo onaj segment proizvoda koji je stvarno neophodan osobama sa slabim vidom ili slijepim osobama da bi normalno mogli da funkcionišu u procesu kupovine, posebno onih običajnih svakodnevnih kupovina koje obavljaju u trgovačkim objektima. Na taj način naše zakonodavstvo još jednom ide korak ispred zemalja i država u regionu i postižemo mnogo viši nivo zaštite prava svih potrošača bez ikakvih izuzetaka. Na taj način ujedno izjednačavamo potrošača svima potrošačima podjednako bude dostupno i da mogu na podjednako dostupan način da vrše kupovine proizvoda koji su im neophodni.
U školi Veljko Ramadanović za učenike oštećenog vida u Zemunu promovisan je projekat budućnosti. Više saznajemo iz priloga magistra Tihomira Nikolića.
Mala je škola koja je u svom obrazovnom procesu morali da imaju međunarodnu saradnju. Jedna od takvih je i škola Veljko Ramadanović, to je škola za učenike oštećenog vida, koja je i resursni centar, i škola, i jedan poligon za spremanje nastavnika. Pa ove sedmice, krajem septembra i početkom oktobra, imamo veliki projekt međunarodne saradnje sa Holandijom, koja je na čelu ovog projekta, a najbolje je da dobru informaciju iz prve ruke dobijemo od direktorke gospođe Radmile Laban.
Mi zaista imamo dobru saradnju što se tiče Visio Holandije i gospođe Karine, koja je menadžer Holandije, zadužena za ove projekte koje radimo kod nas u školi, a koje radimo zajedno sa svim školama i republikama i bivše Jugoslavije. Kod nas je su počeli da dolaze predstavnici i stručnjaci iz Holandije, njih je 4 sada, došli su 27. septembra, do 3. oktobra, svi i oni iz Holandije i svi nastavnici, defektolozi iz svih zemalja, iz svih škola, zajedno sa psiholozima iz njihovih škole i kod nas u školi do 3. oktobra. Tu radimo seminare, edukacije po projektima koje smo planirali. To su bili projekti koji radimo u okviru rane intervencije. Sada u ovom periodu od ovih nedelju dana je projekat rane intervencije koji se radi zajedno sa psiholozima i imamo predstavnika iz Holandije koji je psiholog i još troje zajedno sa menadžerom projekta Karinom koji su zaduženi za ranu intervenciju. Radi se svaki dan od ujutru do kasnih večernjih sati, radi se edukacija svih zaposlenih u svim školama, kako u našoj školi, tako i predstavnika iz škola iz Slovenije, iz Makedonije, iz Crne Gore, sa Kosova, iz svih bivših republika i zaista je to dobro došlo i dosta se nauči što se tiče same edukacije. Taj projekat radili smo jedan projekat koji je pri kraju, drugi projekat je počinje, to je korak po korak i on će trajati negde najmanje 3 godine, da ćemo nastaviti po bivšim zemljama, bivšoj Jugoslaviji i zaista je to velike koristi za sve defektologe koji rade u našoj školi, dobra je edukacija i može se dobro primeniti na naše učenike. Dobili smo dosta, ne da kažem informacija, bilo bi surovo reći informacija, ali smo dobili dosta znanja za ovih nedelju dana koliko traje projekat, što se tiče stručnih znanja u radu sa detom u ranoj intervenciji. S obzirom da kod nas rana intervencija još uvijek nije zaživjela 100%, mi je to radimo u školama našim, mi smo se dogovorili da u projekat uključimo decu od rođenja do 5,5 godina.
Znači, to bi projekat rekli od nastupa, slepoće do početka školova.
Ako se rodi slepo ili slabo, da uključuju ranu intervenciju, dete ne može da nauči u tom periodu ništa, ali može roditelj da nauči od kolege defektologa koji se bavi ranom intervencijom da pomogne svoje bebi. Kako beba raste, prelazi u jaslice, u preškolce, tako se i roditelju radi, sa roditeljem prvo se radi edukacija, a u isto vreme se radi i sa bebom, sa detetom od 2, 3, 5 godina. Prvenstveno je lakše detetu koje polazi u školu, jer je naučilo sve ono što mu je potrebno i može samo da pređe na obrazovni proces, znači na učenje, čitanje, pisanje i sve što mu je potrebno, a u svakom slučaju nastavnik na ovaj način neće se baviti oblačenjem i pokazivanjem nekih drugih radnji koje su bitne za svakodnevne aktivnosti, nego će se baviti obrazovnim sistemom, znači da će nam potrebna znanja, edukacije učeniku tog i tog razreda.
Gospođa Karina Puls je menadžer za međunarodne projekte u holandskoj organizaciji za pomoć slepim i slabovidnim licima, Visio, a zamolili smo je da nam kaže nešto o projektu Rana intervencija, koji se u školi za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović u Zemunu odvijao od 28. septembra do 3. oktobra.
Yes, I'd like to tell you about a project. It just started.
Da, sa velikim zadovoljstvom. Upravo je započeo. Započeo je svežim novcem. Trajaće 3 godine. Glavni cilj je stvaranje službe za ranu intervenciju na Balkanu. Radi se na obuci stručnjaka za rad sa malom decom od nulte do predškolskog uzrasta. Od nastupa slepoće do predškolskog uzrasta. Riječ je o procesu podizanja svesti u javnosti, o potrebi rada, brige i zaštite ove dece. Zatim razgovora u nadležnom ministarstvu koje treba da nastave finansiranje trajnih aktivnosti na tom polju. Ono treba da podrži i pomaže ranu intervenciju kod male dece sa oštećenim vidom. Ne znam koliko su ljudi uopće svesni važnosti pomoći ovoj deci u ranom detinjstvu od samog rođenja. To radi se naročito o roditeljima. Nama je najvažnije da ona ne kasne u razvoju, da se razvijaju normalno, a jedino nam je želja da od početka školovanja postižu uspešne rezultate učestvujući aktivno u nastavnom procesu. Mislim da je ideja došla iz činjenice da su ova deca u školu došla sa velikim nedostacima u razvoju. Rana intervencija traje već 30 godina. javile su se velike teškoće njihovog učešća u nastavnom procesu, a rana intervencija je smislena kao proces za eliminisanje tih teškoća. Ono što postignete u prvoj godini slepoće veliki je osnov za kasniji uspešniji život i učešće u njemu. Mislim da u celoj Evropi, pa i u Srbiji, trend inkluzivnog obrazovanja je postao nezaustaviv. Specijalne škole su postale resursni centri koji pomažu inkluzivnom obrazovanju sredstvima i iskustvom u radu sa učenicima oštećenog vida. U njihovim klupama sede uglavnom deca sa višestrukim invaliditetom, što znači da ona nisu samo slepa i slabovida, već imaju druge invaliditete. U svoj Evropi je došlo do ove promjene. Smatralo se da je za decu bolje da budu među svojim vršnjacima, u svome zavičaju, u svojoj školi, sa roditeljima i ostalim članovima uže i šire porodice. Naravno, potrebna im je dodatna organizovana podrška i pomoć. Tako je počela rana intervencija, a nastavilo se podrškom ovoj deci u takozvanim svesurnim školama, ali i nastavnicima i roditeljima. Ona ima za cilj samostalnost i učešće u društvu, ravnopravno učešće u društvu. Da, isto važi i za roditelje. Vi sigurno znate da su slepa i slabovida deca pre postojanja rane intervencije bila uglavnom prezaštiđena od roditelja. Nisu morali ništa da rade sami. Roditelji su uvijek bili tu da pod navodnicima pomognu. Plašili su se da će im dete pasti ili da će u nešto da udari. Danas je mnogo lakše naučiti dete oštećenog vida kako da živi samostalno, da se kreće samostalno. Ali i roditelje kako da pomognu deci da to postignu. Nije baš uvijek lako za nastavnike i roditelje da sve urade za dete sa oštećenim vidom. Treba ih naučiti da sami nešto urade za sebe. Čini se da je bolje i brže uraditi nešto za njih, ali im tako ne pomažemo. Najvažnije je da dete samo sebi pomaže. Drago mi je da smo u ovim godinama napravili veliki napredak. Vi Tihomire dobro znate da kad ste bili u Holandiji davne 2002. godine, da su nastavnici i psiholozi govorili da iskreno žele da rana intervencija za živi i u Srbiji. Ali nije bilo lako. Bila su to teška vremena novog sistema. Mislim da je to bilo pre dve godine na završnoj konferenciji u Hrvatskoj. Učestvovali su i ljudi iz Zemuna, Slovenije, Crne Gore, Makedonije. Svi su izrazili želju da to bude i kod njih. I osjetili smo da to može da bude veliki uspešan projekt, pa smo odlučili da krenemo. Krenuli smo zajedno po školama svih učesnica u projektu. Učili smo jedni od drugih i tako, polako i sigurno stvarali program rane intervencije. I sada ste veoma zadovoljni. Da, veoma zadovoljna. Pre svega, obezbedili smo novac za projekt. Imali smo već 4 susreta na Kosovu, u Sloveniji, u Makedoniji, i ovih dana ovde. Bilo je divno videti da u svim ovim zemljama ljudi rade marljivo i predano. Imaju mnogo ideja, solidne uslove. A škola u Zemunu nudi mnogo mogućnosti. Bilo je divno što radimo zajedno, složno.
Problem je to van rane intervencije. Kada smo govorili o procesu osposobljavanju u Holandiji, rekli ste mi da se svako dete obrazuje za željeno zanimanje. O, ne baš tako. Ako neko poželi da bude pilot, to ne može. Pa, ja sam mislio na to da ima mnogo više zanimanja. Dobro, te govorite njih, specifičnih zanimanja, kao što su telefonija, klavir, štimeri, ima mnogo drugih zanimanja. Samo vidimo da budu recepcioneri, mogu da budu konobari, sekretari, mogu da rade u mnoštvu poslova vezanih za kompjuter, ino korespondenti, prevodioci, ima stvarno puno zanimanja, sve zavisi od njihovih sposobnosti. Asistivna tehnologija pruža mnoštvo mogućnosti u zapošljavanju. Najvažnije su sposobnosti kandidata i mogućnosti školovanja. Ako stekne odgovarajuće obrazovanje, Potreban mu je možda izvestan radni trening, gdje trener uvodi lice oštećenog vida u posao, ali pomaže i poslodavcu da prilagodi radnu i fizičku sredinu licu sa oštećenim vidom.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Davno Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.